Biyyoonni Afrikaa dhukkuba COVID-19 ittisuu fi talaallii gargaaru isa gaafatame ole yeroo jalqabaatii fi argachuu isaanii kaleessa walga'ii Naajeeriyaa keessatti geggeeffame irratti ibsaniiru. Sagantaa fayyaa jaallanneen qopheessitu inni kamisa har'aa waa'ee kana irratti xiyyeeffata kunooti.
Tallaalii farra dhukkuba COVID-19 hatattamaan biyyootii Afrikaa mara akka dhaqqabu mirkaneessuuf haalli fooyyee akka qindeeffamuuf aangaa'onni waa'ee fayyaa kan Afrikaa gaafatanii jiru. Weerarri vaayirasii koroonaa waggaa lama dura ega jalqabe as tallaaliin isa ittisuuf raabsame yeroo duraaf isa gaafatamaa ture caalee jira. Aangaa'onni eegumsa fayyaa kanneen roobii kaleessaa Naayijeeriyaa keessatti wal ga'an akka jedhanitti mi'i qabbaneessuu fi tallaalicha keessa ka'an firiijii gama laaleen hanqinni ka jiru yoo ta'u caasaa dadhabaanis jiraachuu tallaalichi ituu hin manca'in tursuu irratti rakkoo uumeeraa jedhameera. Walga'ii kana kan qopheesse gamtaa dhiheessii tallaalii kan gamtaa Afrikaa yoo ta'u rakkoo biyyoonni Afrikaa tallaalii COVID-19 ittisu uummata isaanii waliin ga'uuf danqaa isaan mudate irratti dubbachuuf ture. Gamtaa dhiheessii tallaalii yookaan Vaccine Delivery Alliance dhaabbata jedhurraa Tian Johnson akka jedhanitti
what we see before us through the magnifying glass of COVID-19 are the fruits of decades of deprioritizing health at country level.
Ija COVID-19 inna laallu wanni argaa jirru waggoota kurnan hedduudhaa fi sadarkaa biyyaatti fayyaa kan ilaaleen kamtu ilaalcha duraa argachuu qaba jennee tartiibaan kaa'uu dadhabuu keenya agarsiisa.
Dhugaan jiru jedhan akka lammiiwwan Afrikaatti namni tokko hin tallaalamin akka hin hafneef mirkaneessuu qabnaa jedhaniiru. Uummata Afrikaa biliyoona 1.2 keessaa harka 20 kan ta'an qofatu yoo xiqqaate tallaalii tokko argate. Inni kun ija biyyootii gama dhiyaane na ilaalamu booddeettafaadha. Naayijeeriyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa hedduun tallaalii kana hedduminaan kaa'uuf hanqina caasaa fi mi'a qabbaneessuu yookaan firiijii jedhamu qaban. Waggaa darbe tallaaliin dhukkuba COVID-19 dooziin miliyoona 1 ta'u yeroon itti hojiirra oolu darbuu isaan kan ka'e Naayijeeriyaa keessatti akka gatamu ta'eera. Hanqinni maallaqaa rakkoo biraa biyyoonni Afrikaa tallaalii argatan sirnaan fuudhanii akka hin raabsine danqeedha. Biyyoonni maddi galii isaanii gadaanaa ta'e tallaalii jiran miliyoona 104 fi miliyoona 36 keessaa miliyoona 100 qofa gaafatan jedheera. Uummata Naayijeeriyaa 100 keessaa harka 6 qofatu tallaalame. Shakkii uummanni tallaalii kanarraa qabu akkasumas hojiin tallaalii kana uummata waraanuu suuta tirachuun rakkisaa ta'uun ibsameera. Walga'ii Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame kanarratti pireezidaantiin biyyattii Muhammadu Buhaari akka jedhanitti
global solidarity and proactive leadership is the only way we will beat this virus. This high level summit will call for greater solidarity.
Malli virus corona ittin jibachuu dandeenyu tokkummaa addunyaa qabaachuun akkasumas hoggana itu rakkoon hin dhufin dursee hojjetu yoo qabaanne qofa. Kanaaf walga'ii guddaan kun tokkummaan addunyaa akka jiraatu akkasumas attamitti vaayirasii koroonaa dhabamsiisuu dandeenya. Isa jedhu irratti addunyaan sagalee Afrikaa haa dhaggeeffatu.
Jaarmayaan fayyaa addunyaa torban darbe akka jedhetti Naayijeeriyaa fi biyyoonni Afrikaa kanneen biroo 5 ardittii keessatti tallaalii COVID ittisu oomishuun warra jalqabaa ta'uuf jiru. Oomisha tallaalii kana ilaalchises leenjiin torbanneen keessatti ka jalqabamu ta'uu kan ibsan hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom walga'ii roobii kaleessaa Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame irrattis kanneen haasawaa dhageessisan keessaa tokko turan.
WHO and our ACT accelerator partners are working day and night to address the bottlenecks that remain.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa fi michoonni isaa waan michooma biyyoota gidduu hudhee qabu furuudhaaf halkaniif guyyaa hojjetaa jira. Yoo hangam rakkisaa ta'e iyyuu kaayyoo biyyi tokko lafa kaa'ate fiixaan baasuuf kunoo argamnee jirra.
Kun tallaali qofarratti otoon taane qorannaa laaboraatorii gaggeessuufi wal'aansa barbaachisu kennus ni dabalataa jedhan Dr. Tedros. Hayyoon akka jedhanitti hanga hawaasni Afrikaa keessaa lakkoofsaan guddaa ta'e tallaali farra COVID hin tallaalamu taanaan addunyaan nagaa ta'uu dandeessu. Qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma torbee mata duree biraan walitti deebina. Agasittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.